heimsóknina okkar í Bíóparadís. Þar hóftum við á kvikmyndina Tryggð.
Já, ég ætla að segja svolítið frá Bíóparadís sem hjarta kvikmyndamenninga á landinu. Bíóparadís í miðbænum á Hverfisgötu. Það var stofnað 2010 af íslenskum kvikmyndagerðamönnum til að styðja kvikmyndasenu Íslands. Og svo heyrum við að það væri eina sjálfstæða bíóið á Íslandi. Bíóparadís sýnir nýja áhugaverða kvikmyndir frá öllum heimshornum og hverskyns eldri mynda, erlendra sem innlenda, hýsir kvikmyndahátíðir og stendur fyrir fjölbreyttum kvikmyndatengdum viðburðum. Til dæmis voru þýsku kvikmyndadagarnir þegar við vorum það. Mér finnst líka mjög áhugavert að Bíóparadís nota Bechtel-prófið fyrir ofarkvikmyndana og það prófið sem segir til birtingarmynd kvenna í kvikmyndum. Til þess að standa þetta próf þarf myndin að uppfylla þrjú skilyrði sem í henni þarf að vera að minnsta kosti tvær konur sem tala saman og eitthvað annað en karlmenn. Okkur finnst prófið mjög gott og það líka mjög spennandi að svo marga kvikmyndir mistakast prófið. Viltu segja svolítið frá heimsókninni okkar?
Já, takk. Svo á mánudaginn förum við öll í bíó til þess að horfa á kvikmyndina Tryggð. Þar hittum við Július sem að vinna þarna og var svo fallegur að gefa okkur svolítinn afslátt. Kvikmyndin eftir Ásthildi Kjartansdóttur og það frumrán hennar. Hún fjallar Gísela sem finnur tvær konur til þess að flytja inn með sér. Fyrst sinn gengur sambúðin vel, en með tímanum valda menninga árekstra vandamálum. Myndin byggð á skáldsögunni Tryggðapantur eftir Auði Jónsdóttur. Mér fannst kvikmyndin góð að því íslensk flottamanna stjórnmál voru svo gangrind þótt að það sé íslensk kvikmynd og ekki frásögn frá erlendu sjónarhorni. Hvernig fannst þér kvikmynd, Símon?
Já, mér fannst myndin allt í lagi en þemað mjög spennandi. Það stórt mál nú á Íslandi að svo margir sendir út og mér fannst spennandi að læra það. Vegna þess að þú heyri ekki mikið það hérna á Þýskalandi.
Einmitt, ég held að það sé mjög spennandi að fá eins konar mynd hvernig það á Íslandi með innflytjendur.
Og kvikmyndin fekk mér líka til að lesa meira þetta vandamál á Íslandi.
Já, mér líka. Við vonum að ykkur langi líka að vara í Bíóparadís núna. Takk fyrir okkur og bless.
Bless.